Areena.
Onko todellisuus sellainen kuin sen itse koen? Onko pöytä tässä edessäni sellainen kuin kuvittelen sen olevan? Huone, verhot, ikkuna ja sieltä avautuva maisema, koko elinympäristö. Ovatko havaintoni siitä todellisia? Antiikin kreikkalainen filosofi Platon esitti aikoinaan kuuluisan luolavertauksen. Kuvitellaan, että ryhmä ihmisiä on syntymästään saakka kahlittu pimeään luolaan. He katsovat luolan takaseinään, jonne heijastetaan tulen kajossa luolan etuosasta erilaisia varjokuvia, esimerkiksi ihmisistä, eläimistä ja puista. Äänen ja puheen he kuulevat kaikujen kautta. Tämä on ainoa todellisuus, jota he havaitsevat. Yksi vangeista kuitenkin vapautetaan. Hän kääntyy ympäri ja katsoo ulospäin. Auringon valo on epämukavaa, ottaa silmiin ja herättää pelkoa. Mutta pikkuhiljaa hän tottuu ja lähtee luolasta ulos. Maailma onkin todellisuudessa aivan erilainen kuin hän on ajatellut. Hän palaa luolaan kertoakseen kokemuksensa tovereilleen, mutta he ovat epäuskoisia eivätkä halua vapautua. Tässä Tiedeykkösessä pohdimme todellisuuden olemusta, filosofian ja fysiikan näkökulmasta. Keskustelemme, miten aihetta ovat pohtineet modernit filosofit, sekä kuulemme, mitkä asiat nykytutkijoita todellisuudessa kiinnostavat. Haastateltavana on Helsingin yliopiston filosofian dosentti, yliopiston lehtori Paavo Pylkkänen. Lisäksi keskustelemme, miten fysiikka kuvaa todellisuutta. Klassisen fysiikan lainalaisuudet ovat helposti ymmärrettävissä arkijärjellä, mutta kvanttimekaniikka on tuonut eteemme monenlaisia outouksia. Sen pohjalta on syntynyt myös jänniä tulkintoja todellisuudesta, kuten multiversumi eli monimaailma-ajatus. Haastateltavana on fyysikko, kvanttilaskennan professori Teiko Heinosaari Jyväskylän yliopistosta. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Lähdetäänpä pohtimaan todellisuuden olemusta filosofiasta käsin. Poiketaan Helsingin yliopiston filosofian laitokselle Paavo Pylkkäsen puheille.
Tämähän on siis tämä todellisuuden käsite, niin siinä on aina tämä, että mikä on se havainnoitsija tai se ihmisen mieli tai aistit ja tämän merkitys sitten verrattuna siihen todelliseen todellisuuteen, jos näin voi sanoa. Onko se niin kuin se yleinen, että sitten nämä kaikki teoriat pohtii sitä, että miten paljon on olemassa semmoista todellista todellisuutta ja sitten taas tämmöistä ihmisen, mikä syntyy ihmisen päässä?
Toi on tietysti ihan semmoinen, voisi sanoa ihan filosofian yksi ydinkysymyksiä, että meillä on tämmöinen oppi nimeltä realismi, joka yleensä määritellään teesinä, että on olemassa ihmisen mielestä riippumaton maailma. Sitten sanotaan, että se on realismi tämmöisenä ontologisena teesinä, joka liittyy olemassaoloon, ja sitten meillä on realismi episteemisenä, eli tietoteoreettisena teesinä, joka taas tarkoittaa, että me ihminen voi saada tietoa siitä maailmasta, joka on olemassa hänen mielestään riippumatta. Mutta sitten taas toiselta puolin tätä on niin kuin kyseenalaistettu filosofian historiassa, että esimerkiksi Immanuel Kant ajatteli, että on olemassa ihmismielestä riippumaton maailma, tämmöinen niin sanottu numenaalinen maailma, mutta siitä meillä ei voi olla tietoa. Ja sen sijaan se, mistä meillä on tietoa, on tämmöinen fenomenaalinen maailma, ilmiön maailma, eli tämä, mikä me koetaan. Ja sille pätee sitten taas se, että ihminen ikään kuin väistämättä havaitsee sen aikavaruudesta, eli aika ja avaruus on ikään kuin ihmisen havainnon muotoja, eli ei ajatella, että ne on siellä ikään kuin siinä olioiden sinänsä tai siinä numenaalisessa maailmassa. Ja vielä lisäksi me niin kuin väistämättä myös käsitteellistetään meidän kokemus. Eli jos mä katson vaikka, että jotkut pelaa biljardia ja siellä näyttää olevan niin kuin syy ja seuraus. Joku iskee mailolla palloin ja se pallo liikkuu, niin siinäkin ajatellaan, että se on jollain tavalla, me väistämättä käsitteellistetään se asia kausaation ja syyn ja seurauksen kautta. Mutta Kantin mielestä siinä olioiden sinänsä maailmassa me ei tiedetä niin kuin, että siellä olisi tämän tyyppistä kausaatiota, ja siihen ei niin kuin voi jopa sanoa vahvemmin, että siellä sitä ei ole, mutta vähintäänkin voidaan sanoa, että koska me ei tiedetä sitä mitään, niin silloin meidän täytyy niin kuin hyväksyä, että se liittyy enemmän tähän ihmisen perspektiiviin.
Tuossa tuli tuo olio sinänsä, niin miten se määritellään, mikä on olio sinänsä? Nämä on näitä filosofisia peruskäsitteitä.
Joo, no se on ehkä se olio sellaisena, kun se on ihmismielestä riippumatta. Kun taas se olio meille on se, miten me koetaan joku olio. Ja tietenkin arkiajattelussa meistähän tuntuu siltä, että jos mä olen huoneessa ja katsonut pöytiä tuolla, ja niin musta tuntuu, että mä näen niitä olioita sinänsä. Mutta silloin tietysti ajatellaan, että no itse asiassa mä näen ne ikään kuin ihmisen näkökulmasta. Sitten jos otetaan joku toinen eläin, kissa, se näkee eri tavalla, tai sitten jopa lepakko, jolla näköaisti ei ole kovin kehittynyt, niin se näkeekin äänitutkansa nämä olioita. Eli se, miten ne olioit ilmenee, on hyvin erilaista riippuen siitä esimerkiksi lajista. Tai se voi olla hyvin erilainen. Ja sen takia jää aina se kysymykseksi. Me niin kuin myöskin filosofiassakin pohditaan, että missä määrin vaikkapa tuoli on olemassa ihmismielestä riippumatta, ja missä määrin se, miltä tuoli näyttää, vastaa sit sitä, millainen se tuoli ikään kuin oikeasti on, olettaen, että se on olemassa oikeasti meistä riippumatta.
Olio sinänsä, eli Ding an sich, on 1700-luvun lopulla eläneen preussilaisfilosofi Immanuel Kantin transcendentaalisen idealismin keskeisimpiä käsitteitä. Sen vastakohta on fenomeeni, joka on kokemuksemme kautta tavoittamamme olio, eli vaikkapa pöytä sellaisena kuin me sen havaitsemme. Paavo Pylkkänen.
Keskeinen erottelu Kantilla on että toisaalta on tämä olioiden sinänsä maailma ja sitten on toisaalta ilmiön maailma, eli oliot meille. Ja siinä se ajatus on, että siitä olioiden sinänsä maailmasta meillä ei ole tietoa. Oikeastaan ainoa, mikä me tiedetään, on, että se jollain tavalla aiheuttaa sen ilmiön maailman. Kant puhuu tämmöistä numenaalisesta kausaatiosta, joka on kuitenkin eri asia kuin semmoinen billardipallokausaatisuus, mitä me nähdään sitten täällä ilmiön maailmassa.
Eli onko se sitä, että ikään kuin se, että se tuoli on olemassa, oli jo sinänsä, niin se aiheuttaa sen, että me havaitaan se?
Niin, no jotenkin ajatellaan, että siellä on se, mutta tietenkin se ehkä se oli jo sinänsä ei välttämättä ole tuolin näköinen. Tai siitä, koska me ei tiedetä sitä mitään, niin me ei sanota, että se on olemassa tämmöinen oli jo sinänsä tuoli.
Mutta voiko sanoa, että tuoli oletettu?
Niinpä, sepä olisikin hyvä, mutta mä luulen vähän, että Kant ei olisi edes sanonut sillä tavalla, että en ole itse sillä tavalla Kant-spesialisti, vaikka olen toki lukenut ja harrastanut yrittänyt ymmärtää, mutta kyllä mä näkisin enemmänkin, että se meidän tiedo kohdistuu sitten tähän ilmiön maailmaan, eli se, mitä me niinku havaitaan. Ja sitten siitä tulee se jännä piiri, että ihmismieli ikään kuin järjestää sen ilmiön maailman. Eli me väistämättä nähdään asiat ajassa ja avaruudessa, ne on havainnon muotoja, ja sitten lisäksi me käsitteellistetään. Me nähdään asiat kausaalisina, koska se on niin sanottu ymmärryksen kategoria. Et se on hyvin radikaali se Kantin näkemys, mutta voidaan myös sanoa, että se saa nykyäänkin tiettyä niin kuin tukea ihan tällaisesta kognitiivisesta psykologiasta ja kognitiotieteessä.
Kant esitteli transcendentaalisen idealismin filosofiansa teoksessaan Puhtaan järin kritiikki vuonna 1781. Sitä on pidetty kahden filosofian vastakkaisen suuntauksen, realismin ja idealismin synteesinä. Kannattaa muuten huomata, että filosofiassa realismi- ja idealismitermeillä tarkoitetaan eri asiaa kuin arkisessa kielenkäytössä. Yleensähän me ajatellaan, että realisti on ihminen, joka ottaa tosiasiat huomioon, kun taas idealisti uskoo aatteisiin ja muuhun henkevään. Filosofiassa realismi tarkoittaa ajatusta siitä, että on olemassa ihmisen havainnoista ja kokemuksista riippumaton todellisuus, eli reaalimaailma. Realismia edustavat muun muassa 1500-luvun lopulla elänyt englantilaisfilosofi Francis Bacon ja hänen 1600-luvun lopulla elänyt maamiehensä John Locke. Filosofiassa idealismi puolestaan tarkoittaa ajatusta siitä, että kaikki todellisuutta koskevat käsitykset ovat ihmisen mielestä riippuvia. Eli tiukimmillaan tämä voi tarkoittaa sitä, että mitään reaalimaailmaa ei edes ole olemassa. Immanuel Kant lasketaan usein idealistiksi, vaikka hän yhdistääkin filosofiansa myös realismia. Hänen lisäkseen tunnettuja idealisteja ovat muun muassa 1600- ja 1700-luvun vaihteessa elänyt irlantilaispiispa George Berkeley ja 1700-luvun lopulla elänyt saksalaisfilosofi George Hegel. piispa Pöglin ajatukset ovat erityisen kiinnostavia. Hänen mukaansa meidän aisteilla havaitsemamme todellisuus on liian ristiriitainen ollakseen oikeasti olemassa. Pöglin mukaan oikeasti on olemassa vain Jumala ja olentojen sielut. Aistein havaittava todellisuus on vain Jumalan sieluille antamaa aistitietoa, mutta sitä ei muuten ole olemassa. Jos otetaan esimerkiksi omena, se muodostuu kokoelmasta omenaan liittyviä ajatuksia, sisältäen idean muodosta, väristä, mausta, fyysisistä ominaisuuksista ja niin edelleen. Mutta annetaanpa Paavo Pylkkäsen kertoa idealismista lisää.
Se on hyvin jännittävä näkemys, jota ehkä juuri sitten filosofiassa pohditaan, ehkä ei niinkään muissa tieteenaloissa. Ja siinä on tietysti kuuluisanaan tämä piispa Berkeley, joka tunnetaan tästä esseestä Percipi, eli oleminen on havaituksi tulemista teesistä. Ja ehkä tässä filosofia vähän liittyy siihen, että filosofissa tehtiin tämmöinen erottelu niin sanottujen primääristen kvaliteettien ja sekundääristen kvaliteettien välillä. Eli primääriset kvaliteetit on tällaisia asioita kuin muoto, jotka on sitä, mitä ne on ikään kuin ihmisestä riippumatta. Kun taas sekundääriset, niin kuin väri, on enemmän sellaisia asioita, mitkä ihminen tuo siihen. Ja sitten se yksi tapa ymmärtää, että piispa Berkeleytä, niin hän sitten sanoi, että itse asiassa me ei koskaan havaita näitä primäärisiä irrallaan näistä sekundäärisistä. Ja sen takia hän ajattelee, että se on niin kuin tavallaan turha lisäoletus sitten. Ja sen takia päädytään tämmöiseen, että tavallaan ei oleteta enää että tämmöistä olemista havainnosta riippumatta. No sitten tietysti vasta-argumentti, että no mitä sitten tapahtuu, kun ihminen kävelee ulos huoneesta, lakkaako kaikki tuolit ja pöydät olemasta, kun niitä ei havaita, niin siihen kohtaan taas Berkeley sitten sanoi, että vetosi ikään kuin, että Jumala havaitsee niitä silloin, kun ihminen ei niitä havaitse. Tai sitten voi ehkä vedota jonkunlaiseen potentiaalisuuteen, että ne olisi mahdollista havaita siellä. Mutta se on tämmöinen näkemys, joka on tietysti kiehtoo aika paljon. Voin sanoa, että olen proseminaarissa nyt kun pitänyt, niin on varmaan vuoden siellä ollut 3 Berkeleyä käsittelevä esseä, että ihmisen kiinnostaa nämä teemat. Ja
onko tämä nyt sitten se, tähän liittyy se kuuluisin ehkä, mitä filosofiassa on tämä esimerkki, että jos puu kaatuu metsässä ja kukaan ei ole sitä kuulemassa, niin kuuluuko siitä ääntä?
No joo, tavallaan kyllä voi näin sanoa, koska sitten voisi ajatella, että ehkä se puun, että osa siitä kaatumisesta on näitä niin sanottuja primäärikvaliteetteja, mutta sitten voidaan ajatella yksi tulkinta siitä, että mitä ääni on, voisi ajatella, että se nimenomaan on se koettu ääni, tai että se edellyttää jonkinlaista kokemista. Et yleensä sitten ajatellaan, että se mikä ääneen liittyy on, että on ääniaallot, jotka liikkuu ilmassa molekyylien värähtelynä. Että niitä tapahtuu silloinkin, kun siellä metsässä ei ole ketään, tai ainakin realisti olettaa näin, mutta sitten juuri se ääni ehkä sitten vaatii, että siellä on se havaitsija.
Niin kuin tavallaan se ääni syntyy siinä, kantautuu aivoihin hermoratoja pitkin, ja siellä ikään kuin se ääni muodostuu.
Joo, kyllä, mutta siihen liittyy taas ehkä yksi viime vuosikymmenen tunnetuimpia filosofisia ongelmia on tämmöinen niin sanottu tietoisuuden vaikea ongelma. Ongelma on siinä, että miksi mihinkään aivoprosessiin ylipäätään liittyy mitään kokemusta. Että vaikka se puu kaatuu siellä, ääni aiheuttaa äänialtojen liikettä, se tulee sinne korvaan tärykalvolle, sieltä se etenee fysiologisilla prosesseilla, mutta että miksi se muuttuu ikään kuin kokemukseksi tai aiheuttaa kokemuksen. Niin tätä pidetään edelleen semmoisena kysymyksenä, mihin esimerkiksi aivotutkimus ei pysty vastaamaan.
No miten, jos ajatellaan nyt nykypäivää, näet tosiaan tässä, kun kahlailin näitä materiaaleja, niin tässä filosofiassa hukkuu helposti näihin käsitteisiin. Näitä on valtava määrä erilaisia ajatuksia siitä todellisuudesta. Lukuisa määrä filosofeja on pohtinut asioita. Miten nykypäivänä, minkälaisia ajatuksia, onko nyt jotenkin vallalla olevia ajatuksia siitä todellisuudesta? Onko ikään kuin joku konsensus vai tutkitaanko eri näkökulmista?
Kyllä mä luulen, että yleensä siellä, missä on filosofeja, niin siellä on erimielisyyttä. Ja tavallaan se keskustelu elää siitä erimielisyydestä. Että
niin, ja tässä voisi tietenkin kysyä, että onko todellisuutta olemassa todellisuudesta.
Niin, no sepä se on, että mä muistan tämä filosofi John Searle on paljon merkille, että on aika muodikasta kiistää todellisuuden olemassa, semmoinen ihmismielestä riippumattoman todellisuuden olemassa ainakin jossain mielessä. Että se voi liittyä postmodernismiin tai muihin tällaisiin niin sanottuihin antirealistisiin suuntauksiin. Esimerkiksi tämä John Searle, niin hänen kirjassa oli tämmöinen luku nimeltään Does the real world exist? Eli onko tämä reaalinen maailma olemassa? Joka on tietysti huvittava tapa laittaa se kysymys, koska jos se on reaalinen maailma, niin kaipa se nyt on sitten olemassa. Ja se oli vähän tällainen niin kuin ironinen kysymys, mutta tietenkin se on nykyään, kyllä mä huomaan, että se on jonkun verran muodikasta, että meillä on tällaisia niin kuin ehkä Donald Hoffman, Bernard Kastrup, heitä tuolla YouTubessa, niin muutenkin ovat aika paljon esillä, herättää kiinnostusta, jotka nimenomaan enemmän tai vähemmän kannattaa tällaista näkemystä, että tämä ihmismielestä riippumaton todellisuus saattaisi olla jonkunlainen illuusio tai että enemmänkin mennään siihen idealismin suuntaan.
Pylkkäsen mainitsema Bernardo Kastrup on 1974 syntynyt tanskalainen tietotekniikan tutkija ja filosofi. Hän on erikoistunut tekoälyyn. Kastrupin ajatus on, että on olemassa vain kosminen tietoisuus. Ja me, kuten myös muut elävät olennot, olemme vain erottuneet tuosta tietoisuudesta. Olemme sen ajatusten ympäröimiä. Donald Hoffman puolestaan on 1955 syntynyt yhdysvaltalainen kognitiivinen psykologi, joka on tutkinut tietoisuutta. Hänen mukaansa todellisuus on illuusio. Tosin jonkinlainen todellisuus voi olla olemassa, mutta se voi olla täysin erilainen kuin se todellisuus, jonka havaitsemme ja mallinnamme aivoissamme.
Mä oon itsekin menossa keväällä Arizonaan puhumaan saman session tämän Donald Hoffmanin kanssa, ja sitten mä ajattelin siellä ehkä kuitenkin hän puolustaa tätä realismia, koska vaikka itsekään en ihan semmoiseen perinteiseen klassisen fysiikan materialismiin, mihin monet filosofit edelleen uskoo, niin itse en pidä sitä ehkä niin tällaisena ikään kuin vahvana teisinä, mutta kyllä mun mielestä kumminkin jonkunlainen realismi on ihan paikallaan ja perusteltavissa.
Nyt jätämme hetkeksi filosofoinnin ja siirrymme fysiikan maailmaan. Fysiikassa näkemys todellisuuteen on tyypillisesti realistinen. Uskotaan, että on todellinen ja objektiivinen, eli havainnoitsijasta riippumaton todellisuus, jota fysiikan teoriat kuvaavat, vaikkakin usein epätäydellisesti. Teorioiden paikkansa pitävyyttä testataan kokeellisten havaintojen avulla. Vuonna 1687 Isaac Newton esitteli kuuluisat klassisen mekaniikan peruslait. Niiden avulla pystytään useissa tapauksissa hyvin kuvaamaan ja ennustamaan tapahtumia luonnossa, kuten taivaankappaleiden liikkeitä tai omenan vauhtia, kun se putoaa puusta maahan. 1900-luvun alkupuolella tutkijat alkoivat kuitenkin tajuta, ettei klassinen fysiikka riitä selittämään kaikkea. Havaittiin ilmiöitä, kuten mustan kappaleen säteily tai valosähköinen ilmiö, joihin ei löytynyt selitystä klassisen fysiikan keinoin. Albert Einstein kehitti 1907-1915 yleisen suhteellisuusteorian, joka herätti valtavasti kohua. Sen mukaan muun muassa aika on suhteellista. Hyvin nopeasti liikkuvassa kappaleessa aika kulkee hitaammin. Tämä kuulostaa ainakin omasta mielestäni arkijärjen vastaiselta. Mutta tämä näkyy myös käytännössä, esimerkiksi siten, että maapalloa kiertävän GPS-satelliitin kello jätättää 7 mikrosekuntia vuorokaudessa maanpäälliseen aikaan verrattuna. Fysiikan tutkimuksen edetessä 1900-luvulla outoja ilmiöitä löytyy yhä enemmän, ja niitä selittämään kehittyivät kvanttimekaniikan teoriat 1920-luvulta lähtien. Mutta lähdetäänpä nyt fyysikko Teiko Heinosaaren puheille.
Se on hirveän mielenkiintoinen mun mielestä se Einsteinin tämä ajan suhteellisuus, että nopeasti liikkuva havainnoitsija kokee ajan kulkevan hitaammin, tämä gravitaatio- ja aika-ajatus, eli että voimakkaassa gravitaatiokentässä aika kuluu hitaammin. Niin se jotenkin tuntuu, se tämmöinen ajan hidastuminen tuntuu ikään kuin mahdottomalta ajatukselta, että jossain aika hidastuisi, mutta tässä on ihan käytännönkin sovelluksia, missä se näkyy.
On ilman muuta. Et itse asiassa Einsteinin suhteellisuusteoria ei mun mielestä edes problematisoi tätä meidän todellisuuskäsitystä. Einsteinin suhteellisuusteoria kertoo, että jotkut asiat on suhteellisia, mitkä mitä me ei oltaisiin ajateltu, että ne on suhteellisia ja tota, ajan luonne muuttuu siinä. Ja tosiaan, että täytyy ottaa jo laskuissa huomioon vaikka, että satelliitit saadaan kiertämään tarkasti maata. Ja sillä tavalla Einsteinin suhteellisuusteorialla ja kvanttifysiikalla on niin kuin samanlainen lähtökohta, että siinä joudutaan, koska ei ole sitä arkikokemuksen taustaa, niin joudutaan tarkasti miettimään, miten asiat määritellään. Eli jos lukee jo Einsteinin suppeita suhteellisuusteoriaa ja että mitä tarkoittaa samanaikaisuus, niin tämmöinen samanaikaisuus, mikä meillä on arkipäivän elämässä täysin niin kuin ongelmaton asia, niin se täytyy määritellä. Einstein määrittelee sen tämmöisen valon lähettämisen avulla ja siitä lähtee sitten purkautumaan suhteellisuusteoria siitä, niin kuin, kun valon nopeus on kaikille havaitsijoille se sama, niin siitä on sitten seurauksena tämä tämmöinen suhteellisuusteorian todellisuuskäsitys. Mutta suhteellisuusteoria ei mun mielestä samalla tavalla niin kuin problematisoi tätä todellisuuden lähtökohtaa muuta kuin tämän niin kuin ajan ja aikaavaruuden, siitä miten me ymmärretään aikaavaruus sen osalta. Mutta oikeastaan vasta niin kuin kvanttifysiikka tuo sitten tämän niin kuin havaitsijan ja ominaisuuksien tämmöisen epäobjektiivisuuden ja tämmöiset asiat niin kuin uudestaan pöydälle.
Jotenkin just tällaiset peruskäsitteet, niin jotenkin se ihmisen semmoinen havainnointikyky ja jotenkin se, mitä se, miten kokee sen arkitodellisuuden, niin sitä on niin kuin vaikea ajatella, että asiat ei olekaan niin kuin ikään kuin kokee ne ja havaitsee ne omin silmin. Tai esimerkiksi aikakäsitys, niin sitten jotenkin vaikea ajatus ajatella, että tosiaan niin kuin aika voi kulkea eri lailla.
Ajan suhteellisuudessa nyt ehkä mua sitten taas ihan niin kuin ihmisenä yhtä lailla mulle on merkillistä se, miten pitkältä tuntui vuosi, kun oli lapsi. Ja jos katsoit omat pojat, kun ne ajattelee vuotta, ja miten lyhyitä vuodet on nyt.
Siinä mielessä tietenkin tämä kokemus ja oma havainto, niin voisi ajatella, että okei, että mehän ollaan totuttu siihen, että aika kulkee tosi eri vauhtia aina.
Niin, mä oon samaa mieltä, että tässä voisi sanoa, että arkikokemus tukee sitä.
Jos mennään sitten tähän kvanttifysiikan todellisuuskuvaan, niin oudompi ilmiö on tämä haamuvuorovaikutus, kvanttilomittuminen, eli se, että voidaan kaksi hiukkasta kvanttilomittaa niin, että vaikka ne laitettaisiin avaruudessa toiselle puolella maailmankaikkeutta ja toinen toiselle, niin silti niillä säilyisi tämmöinen yhteys. Ikään kuin, että jos toisen tila muuttuu, niin toisenkin tila muuttuu ja nopeammin kuin valon nopeus. Tämä kuulostaa jo, tätä puhutaan, että tämä on yksi semmoinen outous, miten sä näet?
No kyllä se lomittuminen, se on kvanttiinformaation ihan ytimessä ja matemaattisesti, teoreettisesti me ymmärretään se hyvin pitkälle. Kokeellisesti ei ole nykyään ongelmia tuottaa lomittuneita hiukkasia. Tosin lomittuminen on aika semmoinen herkkä ominaisuus, se helposti menetetään, mutta kyllä se on, voi sanoa, että se on niin kuin semmoinen kiehtova, hieno outous.
Kvanttilomittumisessa kaksi hiukkasta tai kappaletta vuorovaikuttavat toisiinsa niin pitkän etäisyyden päästä, ettei mikään viesti normaalisti ehtisi välittyä edes valon nopeudella kappaleiden välillä. Tästä huolimatta kappaleet vaikuttavat toisiinsa. Jos toista mitataan, se vaikuttaa sillä samalla hetkellä myös toisen tilaan. Tämä on arkijärjen ja perinteisen fysiikan lakien vastaista. Eihän mikään voi välittyä valon nopeutta nopeammin, vai voiko? Kvanttilomittumisen historia on täynnä epäilyjä. Sen jälkeen, kun Albert Einstein kollegoinen totesi vuonna 1935, että kvanttimekaniikan teoria sallii tällaisen lomittumisen, hän kutsui ilmiötä haamuvuorovaikutukseksi, eikä pitänyt sitä mahdollisena. Einsteinin mukaan se oli vain osoitus kvanttiteorian epätäydellisyydestä. Mutta miten vahvasti kvanttilomittuminen on nykyisin osoitettu? Ja miten pystytään todistamaan, että esimerkiksi avaruudessa kauas toisistaan viedyt lomittuneet fotonit todellakin ovat kvanttilomittuneita? Teiko Heinosaari?
Tämä on erinomainen kysymys, ja varmaan tämä oli se juurikin, että siitä ei ollut niin kiinnostunut, koska alun perin saattoi vaikuttaa siltä, että se ei ole semmoista fysiikkaa, mitä voidaan testata. Mutta sitten John Bell keksi hänen nimeään kantavat Bellin epäyhtälöt, jotka onkin tämmöisiä niin kuin epäyhtälöitä, joita voidaan testata kokeellisesti. Ja niin kuin liittää sen lomittumiseen semmoiseen epäyhtälöön, jossa me voidaan nähdä, että jos ei ole lomittumista, niin tästä epäyhtälöstä saadaan jonkun raja-arvon alla oleva luku. Ja sitten jos saadaan yli, niin täytyy olla lomittumista, näin niin kuin hiukan yksinkertaistaen.
Mutta mitä se nyt käytännössä tarkoittaa, jos sulla nyt on ne hiukkaset, niin mittaatko ne, mitä sä teet niille sitten, niille lomittuneille hiukkasille?
Joo, niitä mitataan. Ja siinä Bellin epäyhtälössä se on vielä semmoinen mielenkiintoinen koejärjestely, että lomittuneille fotoneille tehdään semmoisia satunnaisia mittauksia. Ne on tosiaan viedään erilleen kauas toisistaan, ja oikeastaan se etäisyys täytyy olla semmoinen, että valokaan ei ehtisi viemään mitään viestiä, että halutaan estää, että siellä ei voi olla mitään fysikaalista vuorovaikutusta.
Kvanttilomittumiseen liittyen on tehty viime vuosina paljon tutkimusta. Muun muassa NASA ja kiinalaiset ovat tehneet kokeita avaruudessa, ja kokeita tehdään runsaasti myös maan päällä, muun muassa valokuiduissa. Ilmiö kiinnostaa monia tahoja, sillä kun kaksi lomittunutta hiukkasta saadaan vuorovaikuttamaan toistensa kanssa ilman mitään viivettä pitkien etäisyyksien päästä, se luo mahdollisuuden kehittää kvanttiviestintää ja kvanttiinformaatioverkostoja. Tyypillisissä käytännön kokeissa lomittuneet hiukkaset, esimerkiksi fotonit, viedään kilometrien, satojen kilometrien tai jopa 1000 kilometrin päähän toisistaan, ja niiden tilaa mitataan mahdollisimman tarkasti samanaikaisesti. Teiko Heinosaari kertoo.
Tehdään satunnaisia mittauksia. En nyt tarkoita niin kuin ihan, että päästään keksitään, mutta niin kuin, että ei tehdä yhtä mittausta, vaan nyt täytyy tehdä niin kuin useita eri mittauksia, mitkä arvotaan siellä, ei olla ennalta päätettystä järjestystä. Ja sitten myöhemmin tuodaan nämä, niin kuin nämä mittaustulokset yhteen, ja semmoinen niin kuin termi voidaan laskea siitä, mikä siinä Bellin-yhtälössä on olennainen. Ja se menee ihan niin kuin yläasteen matematiikalla, voi kyllä näyttää, että jos niillä fotoneilla olisikin jo ominaisuudet jo valmiiksi määrättyinä, niin semmoista epäyhtälöä ei voisi rikkoa. Mutta se epäyhtälö rikkoutuu.
Eli se osoittaa silloin, että ne on ollut alun perin lomittuneita, kun niissä mittauksissa tulee tietynlaiset arvot ikään kuin samanaikaisissa mittauksissa, jotka sitten ei toteuta sitä Bellin epäyhtälöä.
Kyllä. Kun niille tehdään molemmille erikseen näitä mittauksia, niin niissä justiin käy ilmi tämmöinen korrelaatio. Ne on niin kuin sitä samaa systeemiä, niin niissä on niin vahvaa korrelaatiota, mitä voi olla vaan kvanttisysteemeillä.
Miten jos ajatellaan nyt näitä ihmisiä, tutkijoita, jotka esimerkiksi on aikoinaan kvanttilomittumista ja näitä tutkinut ja ensimmäisen kerran ehkä esittänyt näitä teorioita, niin voisi kuvitella, että siinä jonkin verran on yskiskelty, että onko tämä nyt ihan totta ja voiko näin olla vai miten?
Kyllä, siinä on, tämän, osittain tiedetäänkin tämä historia, siinä on silloin yskiskelty paljonkin ja kuvaavasti. Nyt mä en muista, mistä tämä tuli, mutta muistan, että tämä kutsuttiin kokeelliseksi metafysiikaksi, koska ajateltiin näin, että tässä puhutaan semmoista asioista, mitä ei voi, ei kuulu fysiikkaan, ja joku kumminkin haluaa niitä kokeellisesti testata, että tämmöinen niin kuin absurdin sanapari. Kyllä siinä on varmasti ollut paljon pureskelemista, ja se ei myöskään ollut sillä tavalla. Voi ajatella näinkin, että kvanttifysiikan alkuaikoina tämmöiset ei ollut niin kuin keskiössä. Se meni useampikin vuosikymmenet, niin tuli, että oli kyllä, Schrödingerkin jo huomasi, että tämmöinen asia on, mutta se jäi semmoiseksi niin kuin, ainakin valtaosalle semmoiseksi niin kuin teorian kuriositeetiksi ennen kuin sitten paljon myöhemmin tuli pinnalle, ja nythän se on ollut kyllä kvanttiinformaation kvanttilaskennan myötä, niin tämä lomittuminen on täysin yksi keskeisimpiä asioita.
No yleensä ajatellaan sillä tavoin, että ikään kuin on se arkimaailma, että fysiikassakin on nämä mekaniikka, joka ihmisjärjelle on ymmärrettävä ja tämmöiset perusluonnonlait, gravitaatio, että jos sä pudotat esinä, niin se tippuu alas tietyllä nopeudella ja tällaista näin. Ja tämä kvanttimaailma sitten on tällaista, joka ei ehkä näy niin siinä arkimaailmassa tai että ilmenee esimerkiksi hyvin pienissä kappaleissa tai hiukkasissa ja eikä näy, mutta se ei ilmeisesti pidä ihan paikkaansa, että oikeasti se kvanttimaailma, se on vaan niin kuin eri näkökulma, että ihan se näkyy arkimaailmassakin.
No joo, näkyy tietty tämä tämmöinen ajatus, josta arkimaailmaa ja kvanttimaailmaa on, siinä on niin kuin osittain hyväkin ja mun mielestä se on siis, että kyllä on näin, että me ajatellaan sillä tavalla, että on semmoinen kvanttimaailma, kun meillä on oikein vaikka jäähdytetty ja eristetty kvanttisysteemi, niin ne käyttäytyy siellä sillä tavalla, juurikin niin kuin idealisti kvanttifysiikka sanoo. Ja sitten kun sinne tulee lämpöä ja melua ja vuorovaikutusta ja niin kuin muuta hässäkkää sinne, niin sitten se alkaakin olla semmoista enemmän niin kuin tilastollista käyttäytymistä ja jotenkin sieltä niin kuin nousee sieltä kvanttitodellisuudesta se tämä meidän arkimaailman todellisuus. Tätä on kyllä tutkittu, että miten niin kuin, jos on näin, että kvanttifysiikka on tämä, niin kuin tämä alla oleva maailma ja sitten tämä meidän arkimaailma niin kuin muodostuu siitä tämmöisiä niin kuin, jotenkin tilastollisesti tai tämmöistä kollektiivista tapahtumista, niin saadaanko me se niin kuin selitettyä sieltä kvanttifysiikasta ja sitä ei mun mielestä ymmärretä ihan vielä täysin, että tämä siirtymä kvanttimaailmasta arkimaailmaan niin on osittain mun mielestä vielä semmoinen ihan niin kuin isokin kysymys. Kyllä sitä paljon sit tiedetään tämmöisiä, niin kuin, kun puhutaan dekoherenssista silloin, kun tämä kvanttikoherenssi menetetään, mutta kyllähän tämä meidän tavallinen toimintakin on niin kuin sitä, että me ajatellaan nämä aika erillisinä asioina ja sitten kun me mennään tuonne fysiikan laboratorioon, niin sitten siellä päästään niin kuin sinne kvanttimaailmaan kurkkaamaan. Tietysti on niin kuin semmoisia monia asioita niin kuin tällä tavalla, kun me arkimaailmassa vaikka katsellaan ympärille tai kuunnellaan, niin jos me haluttaisiin tätä niin kuin tarkasti ajatella, niin tätä pitäisi ajatella niin, että kaikessa havainnoinnissa niin nämä on niin kuin mittauksia. Tuolta kun mä näen asioita, niin siinähän on fotoneita, jotka kimpoaa jostain ja tulee mun silmään ja sama juttu äänestä tulee äänialtoja, mutta tätä niin kuin kaikkea, tämä on niin automaattista meille, että tämä on vaan tämä havaintomaailma, joka muodostuu. Kun siellä kvanttimaailmassa sitten ei ole mitään semmoista niin kuin viatonta havaintoa.
Klassisessa fysiikassa on totuttu siihen, että jotain ilmiötä, esimerkiksi taivaankappaleiden liikettä, voidaan havaita ja havaintojen perusteella laskea ja ennustaa, miten liike jatkuu. Kvanttimaailmassa tällaisia ennusteita ei voida tehdä. Ja jos jotain havaitaan tai mitataan, se aina väistämättä vaikuttaa tulokseen. Teiko Heinosaari.
Mä oon kuullut monenlaisia vertauksia. Tästä nyt mä varmaan varastan jonkun kaverini vertauksen, mutta yksi on semmoinen, että tuolla olisi keilapallo jossain täällä huoneessa ja sammutetaan valot. Ja nyt meillä on täällä pingispallo ja näitä heittelemällä meidän täytyy etsiä, että missä se on. Me ei nähdä mitään, meidän täytyy heitellä niitä. Ja sitten kun me kuullaan, että pingispallo osuu keilapalloon, niin silloinhan me tiedetään, missä se oli. Okei. No keilapallo ei paljon liikahda pingispallosta. Mutta entä sitten, jos se onkin tennispallo, mitä me heitellään, niin silloinhan se keilapallo jo lähtee liikkeelle. Eli se kvanttihavaitseminen, niin ollaan kumminkin havaitsemassa hyvin pieniä, herkkiä asioita. Niin silloin se havaintokin on semmoinen, että se välttämättä niin kuin häiritsee sitä. Ja sitten jos ajatellaan, että siellä on tennispallo, mitä me heitellään tennispallolla. Tämähän on oikeastaan niin kuin se mihin me tullaan siellä niin kuin kvanttifysiikan tilanteessa, niin silloinhan on selvää, että me heitetään, niin me, jos me ollaan onnekkaita, me osutaan siihen tennispalloon, kuullaan ääni, mutta sehän on mennyt sitten johonkin ihan muualle. Vaikkakin nykyään tiedetään, että kvanttifysiikkaa voi olla isoillakin, hyvin massiivisella kappaleella, niin jos ajattelee, että se lähti kumminkin siitä hyvin pienten, niin kuin ihan mikroskooppisten atomien kuvailusta, niin eikö siinä taas sitten käy aika järkeenkin, että jos me havaitaan niitä, niin väkisihän ne jollain tavalla muuttuu.
Niin, että se havainnointi ei ole sellainen viaton prosessi, missä tarkkaillaan, vaan että sekin on toimenpide.
Se on toimenpide. Ja kvanttifysiikasta tulee vielä tämä, että sillä kappaleella ei ole niitä ominaisuuksia ennen kuin me niitä mitataan. Että siinä sillä keilapallolla tai mitä palloa me tarkastellinkin, niin mä ainakin ajatellaan näin, että okei, se on jossain paikassa, mutta meidän täytyy saada se selville. Mutta tässä kvanttifysiikan todellisuudessa osa ominaisuuksista voi olla tämmöisiä objektiivisia, mutta jokaisella kvanttikappaleella on myös epäobjektiivisia ominaisuuksia, joilla ei ole siis mitään tiettyä arvoa ennen kuin me päätetään tehdä se havainto. Ja se on se mulla ei ole sille mitään hyvää vertausta kuvaa tähän, että se on se semmoinen niin kuin täysin poikkeuksellinen tähän arkitodellisuuteen.
Kvanttimekaniikka on inspiroinut paitsi fyysikoita, myös filosofeja, sillä se on tuonut uudenlaista ajatusta aikaisemmin niin deterministiseen luonnontieteelliseen maailmankuvaan. Mutta mitä mieltä Teiko Heinosaari on siitä? Vaikuttaako kvanttimekaniikka kuvaamme todellisuudesta?
Näkisin näin, että ihan niin kuin kvanttifysiikka, kvanttiteoria ei sinällään ole ainakaan kovinkaan vahvasti maailmankuvaa. Se saattaa antaa aineksia. Eli sitten voidaan puhua niin kuin kvanttifysiikan tulkinnoista. Ne on ehkä enemmän sitten semmoisia, mitä voisi niin kuin filosofian teorioihin rinnastaa. Voisin sanoa, että niin kuin mielipiteitä, halutaan nähdä asiat näin, tai halutaan vaikka pyrkiä rakentamaan sitä teoriaa johonkin tulkinnan suuntaan. Ja mulla itsellä ei ole semmoista, on kiinnostavaa lukea niistä erilaisista tulkinnoista, mutta mulla ei ole niistä enemmän, mä suhtaudun vähän niihin kuin uskontotieteilijä uskontoihin, että mulla ei ole semmoista vahvaa tulkintaa, vaan mä näen, että meillä on sitten erilaisia niin kuin mahdollisia tulkintoja. Niistä voidaan sitten totta kai, ensimmäinen kysymys on aina se, että onko se johdonmukainen tulkinta ja kuinka pitkälle sitä voidaan viedä. Että ei ole myöskään semmoista jotenkin tulkintaa, joka olisi niin houkuttelevaa ja jonka oltaisiin viety niin kuin kehitetty niin pitkälle, että se olisi jotenkin ylivertainen muihin nähden.
Niin yksi semmoinen tulkinta on tämä monimaailmanäkemys.
No se on yksi tulkinta ja se on tosiaan, lähtee tästä superpositiosta varsinkin, että hyväksytäänkin, tai ei lähdetä problematisoimaan tätä, että meillä on niin kuin monenlaisia tiloja, vaan niin kuin ne kaikki vaihtoehdot tapahtuu. No se sitten voi kysyä, että selittääkö se jotain vai herättääkö se enemmän kysymyksiä, mutta se on niin kuin siinä mielessä ehkä tulkinta, että ei ole tarkoituskaan kehittää jotain teoriaa, mitä voisi testata, vaan se antaa vaan semmoista kvanttiteorian päälle tulevaa tulkintaa.
Niin siinä on, se ei ole käytännössä mahdollista sitä jotenkin testata. Että se ajatus on, että ikään kuin kaikki voi tapahtua, että me voidaan keskustella tässä tai olla keskustelematta ja molemmat tapahtuu ja ikään kuin kaikki vaihtoehdot on niin kuin valtava määrä erilaisia ikään kuin todellisuuksia, jotka tapahtuu, on olemassa samaan aikaan. Vai menikö se jotenkin näin?
Joo, jotakuinkin noin. Ja sitten tosiaan, että aina kun me puhuttiin tästä, että kun tämä esimerkiksi havaitseminen on valinta, niin jokainen tämmöinen valinta sitten aina haarauttaa lisää näitä. Eli näitä niin kuin, ei ainoastaan, että niitä on paljon, vaan niitä syntyy jokaisesta valinnasta kanssa hirvittävä määrä lisää.
Monimaailmatulkinta on alun perin lähtöisin vuodelta 1957 fyysikko Hugh Everettin väitöskirjasta. Tosin monimaailma nimen se sai vasta 1960-luvulla, kun fyysikko Price DeWitt alkoi popularisoida ajatusta. Muitakin kuuluisia tulkintoja kvanttimekaniikan pohjalta on kehitetty, kuten 1950-luvulla kehitetty kuuluisa Kööpenhaminan tulkinta. Sen kehittivät fyysikot Niels Bohr ja Werner Heisenberg kollegoineen Kööpenhaminassa vuonna 1927. Kööpenhaminan tulkinnan mukaan kvanttimekaniikka on pohjimmiltaan indeterminististä. Kvanttimekaanisen systeemin tila ei ole ennalta määrätty. Mutta silloin, kun hiukkasen kvanttitila mitataan, mittaustapahtuma aiheuttaa välittömästi hiukkasen aaltofunktion romahtamisen, ja hiukkasen tilaksi valikoituu sattumanvaraisesti yksi monista mahdollisista tiloista. Eli Kööpenhaminan tulkinnassa havaitsija tai mittaustapahtuma nousee keskeiseen rooliin. Havaitsija itse muokkaa havaitsemiensa tapahtumien kulkua. Kolmas mielenkiintoinen kvanttimekaniikan tulkinta on kubismi. Tässä ei tarkoiteta sitä taidesuuntausta, vaan se kirjoitetaan Q-kirjaimella, kubism. Sen mukaan kvanttisysteemille tehty mittaustulos riippuu olennaisesti havaitsijan toimista ja uskomuksista. Siksi lopputulos ei ole, toisin kuin Kööpenhaminan tulkinnassa ajatellaan, täysin satunnainen, vaan joku tietty lopputulos on todennäköisempi kuin toinen. Filosofiselta näkökulmalta jotkut ovat pitäneet tätä ajatusta antirealistisena, mikä tarkoittaa, että suhtaudutaan skeptisesti siihen, että on olemassa havaitsijasta riippumaton fysikaalinen maailma. Monia muitakin tulkintoja ja filosofisia ajatuksia on kvanttimekaniikan pohjalta noussut. Mutta miten vakavissaan näitä erilaisia tulkintoja tehdään? Esimerkiksi monimaailmatulkinta kuulostaa äkkiseltään melko absurdilta. Teiko Heinosaari.
Kyllä siis ne tulkinnat, mitä on konferenssissa kuullut tai tämmöisiä, niin kyllä mä sanoisin, että ne on vakavissaan tehty. Niissä on joku haluaa ymmärtää jotain piirrettä ja lähtee miettimään sitä, että miten meidän tulisi sitä ajatella. Ja kyllä ne voi olla kiinnostaviakin ajatustöitä.
Palataan lopuksi vielä hetkeksi Helsingin yliopiston filosofian laitokselle, Paavo Pylkkäsen puheille. Kvanttimekaniikka kiinnostaa myös filosofiassa, ja Pylkkänen on perehtynyt aihepiiriin. Mutta millaisia asioita filosofit pohtivat?
Yksi tämmöinen fysiikkaan liittyvä kysymys, mikä on myös filosofia paljon kiinnostunut, on kysymys tästä determinismistä. Ja siinä se ajatus on, että tässä klassisessa fysiikassa, Newtonin fysiikassa, jota useimmat meistä ehkä koulussa on jonkun verran opiskellut, niin siinä on se ajatus, että kun meillä on ne Newtonin lait, ja sitten me tiedetään tilanteessa vaikuttavat voimat, ja jos määritetään hiukkasen paikka ja liikemäärä tietyllä hetkellä, niin sitten me voidaan ennustaa tulevaisuus. Mutta sitten taas tähän kvanttimekaniikassa on ollut se piirre, että me ei voida samanaikaisesti mitata paikkaa ja liikemäärää. Ja silloin me ei voida ennustaa. Tavallaan kvanttimekaniikan myötä siihen fysiikkaan tuli tämä ajatus siitä, että joku yksittäinen tapahtuma on aidosti indeterministinen, että sillä ei ole syytä. Mutta tälläkin on toki sitten keksitty myöskin vaihtoehtoisia. Tämä oli esimerkiksi David Bohmin 1952 hän julkaisi tämmöisen tulkinnan kvanttimekaniikassa, joka periaatteessa sallii sen, että nämä yksittäiset prosessit voisivat olla determinoituja. Mutta edelleenkään me ei voida mitata samanaikaisesti. Edelleenkään me ei voida ennustaa, mutta periaatteessa ne voisivat olla deterministisiä ne prosessit.
David Bohm on 1917-1992 elänyt yhdysvaltalainen kvanttifyysikko ja filosofi, joka opiskeli muun muassa Robert Oppenheimerin ja Einsteinin johdolla. Bohm kehitti piilomuuttujatulkinnan, jonka mukaan kvanttimekaniikassa on piilomuuttujia. Eli kvanttiteoria kuvaa systeemiä epätäydellisesti, mistä johtuu se, että se vaikuttaa indeterministiseltä. Ajatusta piilomuuttujista kannatti myös Einstein, joka tokaisi: olen vakuuttunut siitä, ettei Jumala heitä arpaa.
Mutta tämä on ehkä vähän tämmöinen kanssa, että helposti liian julistetaan liikaa sitä, että kvanttimekaniikka on todistanut, että maailma on indeterministinen. Eli ehkä se olisi parempi sanoa, että ehkä tällä hetkellä se vahvasti ikään kuin vihjaa siihen, mutta meillä on myös vaihtoehtoisia malleja, ja sen takia niitä liian ehkä vahvoja väitteitä pitäisi välttää.
Filosofiassa aktiivinen tutkimusaihe on myös monimaailmatulkinta. Paavo Pylkkänen.
Mulla oli jännä, mä nyt lokakuussa mä tapasin tämmöisen David Wallace, joka on tällä hetkellä ehkä filosofeista maailmassa johtava, joka kannattaa tätä, juuri tätä monimaailmaa. Ja kyselin häneltä sitten aktiivisesti, huomasin olevani hyvin älykkää henkilön seurassa ja käytin tilaisuutta hyväkseni. Ja jotenkin musta tuntui, että hän ajatteli sen kuitenkin sillä tavalla, että tämä monimaailmatulkinta on lähellä tätä niin sanottua tavallista kvanttimekaniikkaa, jota on sitten pystytty parhaiten ikään kuin soveltamaan kaikkiin eri tilaisuuksiin. Ja siksi hän ajattelee, että se on niin kuin yksi syy, miksi sitten sitä ei kannata heittää romukoppaan sitä monimaailmaa. Tämä oli mulle hyvin kiinnostava, koska mä oon itse pitänyt sitä aina niin ikään kuin järjen vastaisena sitä monimaailmaa, että en ole hirveästi siihen perehtynyt.
Miten paljon muuten, jos ajatellaan nyt, olet itse filosofi, niin miten paljon tämä todellisuuden tutkiminen on ikään kuin filosofian ja fysiikan yhteishommaa?
Kyllähän sen ilman muuta pitäisi olla. Varsinkin voisi sanoa, että tämmöinen niin sanottu teoreettinen filosofia ja sitten teoreettinen fysiikka niin tulee aika lähelle toisiaan. Mutta yksi ongelmahan siinä on, että fysiikka on usein hyvin niin kuin matemaattista ja koetaan, että jotenkin se sitten vaatii aika paljon, että voi ikään kuin sillä tasolla yksityiskohtaisesti niitä teorioita. Vaikka mä muistan aina, että edesmennyt teoreettisen fysiikan tutkimuslaitoksen johtaja Stig Stenhälling sanoi, että se ongelma ei ole siellä matematiikassa. Että hän oli niin kuin Suomen johtavia teoreettisia fyysikoita ja hän koki, että ne ongelmat on tietyllä tavalla filosofisia, siis sit kun päästään näihin syvällisempiin kysymyksiin. Totta kai matematiikka usein on ollut tärkeä ja on tuottanut uusia tuloksia. Mutta ehkä se ilman muuta semmoista yhteispeliä, ja meillä on nyt myöskin täällä käynnissä tämmöinen hanke täällä Helsingin yliopiston niin kuin filosofian osastolla, jossa sitten on tämmöistä fysiikan filosofiaa. Pohditaan myöskin kosmologiaa uusien viitekehysten avulla ja pyritään niin kuin ehkä vähän paikkaamaan sellaista tyhjötä, mikä tässä on ollut.
Miten jos ajatellaan nyt, kun näitä teorioita on kehitetty jo Platonilla ja Aristoteleella oli teorioita todellisuudesta ja näitä on siis vuosituhansia jo kehitetty, niin onko niin, että siinä tapahtuu jonkinlaista ikään kuin kehitystä, että ikään kuin osa karsiutuu teorioista ja sanotaan, että tuleeko tulevaisuudessa meille jotenkin joku selkeämpi kuva tästä, että mitä se todellisuus on. Eli voidaanko me jotenkin, näähän on osittain tuntuu, että onko näissä sellaisia asioita, että ei vaan voida ikinä selvittää.
Niin, no siinä tietysti voi ajatella, että missä määrin sitten tämmöinen niin kuin kokeellinen luonnontiede, että olisi sitten fysiikkaa, biologiaa, myös aivotutkimusta, että missä määrin me sitä kautta meille aukenee uusia. Totta kai meillä on nyt sitten on tietotekniikka, tekoäly, kaikki nämä, mitkä on itsessään kiinnostavia, joita voidaan myöskin käyttää tässä apuna. Mutta kyllä mä luulen, että edelleen siinä tarvitaan, niin kun, tarvitaan myöskin ihan tämmöistä perusfilosofista työtä. Usein saattaa tulla aika paljon sekaannusta. Sitten kun tulee näitä uusia ideoita, teorioita ja muita, niin siinä helposti tulee ylilyyntiä. Vaikkapa nämä, että julistetaan, että vapaata tahtoa ei enää ole, kun nyt tehtiin tämmöinen koe ja näitä tällaisia. Mä näkisin, että kyllä varmasti sitä myötä, kun tämä empiirinen tiede kehittyy, niin se synnyttää koko ajan tarpeen myös tämmöiselle ikään kuin filosofiselle pohdinnalle. Ja et mun mielestä filosofian ei missään tapauksessa pidä jättää sitä pelkästään niin ikään kuin luonnontieteilijöiden ja aivotutkijoiden varaan. Mutta ehkä sitten semmoisesta yhteistyöstä niin voi toivoa, että ainakin jotkut näistä mysteereistä päästään edes eteenpäin, että sieltä aukenee ikään kuin uusia näköaloja. Kyllä mä siihen uskon.